Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi kan kanskje si velkommen først.
Ja,
velkommen til innsiden.
Jep.
Jeg heter Line, du heter?
Karoline.
Ja. I dag har vi en gjest som har vært lærer og journalist.
Ja.
Og styrt landets eldste parti Venstre i 10 år.
Mm. Jeg som trodde jeg var invitert fordi et navnet mitt rima på dokkasett.
For si det, si rime.
Nej, Line, Trine och Karoline.
Karoline. Ja. Du är poet.
Nej, god på bokstavrim.
Men Trine Skei Grande, välkommen till oss. Gratulerar med ny jobb. Du har över natta skifta från kunskapsminister till nej, till från kulturminister till kunskapsminister.
Mm. Ja. Det är lite av det samma då.
Okej.
Okay. Ja. Det är dannelse och bygge samfunn og bygge frie mennesker og ja så jeg føler at det litt samme jobben så jeg føler jeg og Abid litt sånn på lag med samme prosjektet
gråter sammen nå
ja det hender vi også
ja det gjorde dere faktisk
ja
ja hvordan var det å overlevere denne nøkkelen som
Nei, jeg følte at jeg sto der og sa ha det til kulturdepartementet og det synes jeg var litt rørende
ja.
Og så sto Abid foran meg og så tenkte jeg faen nå begynner han å grine da går dette skikkelig gærlig ja. Så jeg sa til henne at du må ikke grine nå men det fikk han ikke gjort noe med
Nei.
Så jeg tror vi følte at det var litt sånn først det var det litt spesielt oss imellom og få lov til å stå der sammen og så tror jeg han følte at det var veldig stort å bli statsråd jeg tror han tenkte mye på liksom, veien sin til å stå der og så synes jeg det var også litt trist å si ha det til folkene i kulturdepartementet som jeg jobbet så mye med
ja.
Og alt det kom opp på kvartegner
ja. Men du, før vi snakker mer om ministerjobben din du har jo vært her før kan du fortelle om det?
Ja, jeg var her og åpnet Røverstaden. Det tror jeg var det første tingene jeg gjorde som kulturminister. Den absolutt første gjerningen jeg gjorde som kulturminister. Så det var veldig gøy, veldig stas. Jeg har litt sånn spesiell relasjon til denne plassen.
Jørgen Roll, som sjef for konserthuset, han sa at han hadde ringt deg. Og så var det, du må fortelle historien om hvor kjapt dette skjedde.
Nei, Jørgen ringt og sa at nå skal vi åpne Røverstaden. Kan du komme? Vi må ha kulturministeren. Og så sa jeg, men jeg skal på NRK ja, men vi kan kanskje rekke det på veien opp så da hadde ikke jeg ventet meg til at det var sånn biler som kjørte meg sånn, men vi kom oss da hit sprang ned trappa, åpna tada, og så sprang og rakk NRK på, jeg tror det var Dagsrevyen eller noe som vi skulle inn på så det var ja, og det har vært liksom Røverstaden krysset av som første
Men hvordan gjør du det da? Har du da som forberedt noe du skal si? Eller finner du bare på noe I farta når du bare gjør noe sånn kjapt?
Nei, men det ikke så vanskelig, fordi at jeg hadde vært med I diskusjonen, hva gjør vi med dette lokalet? Hva gjør vi med Stenersen? Jeg satt og var styreleder I konserthuset når vi bestemte at vi skulle bygge et nytt museum, og at dette ble ledig. Så jeg har liksom vært med I prosessen, så det var ikke så vanskelig och finna på något att säga för det kom liksom ett helt steg kom ett helt brott på mig då.
Nej.
Nej. Och då har man tänkt lite på vad steg ska vara och vad som var tanken bak det. När man öppnade det.
Mm. Har du varit här sedan?
Jag har varit här flera gånger. Jag har faktiskt också varit här på podcast.
Yeah. Så vi är det är inte jomfrupodcasten för översättning.
Nej. Så sist har vi diskuterat vid likställning och advokatbranschen. Mm. Med en stappfull sal med här med kvinnliga advokater. Mm. Och vi har diskuterat vad är det som gör att vi har 70% damer på studiet. Nästan bara av de allra allra flinkaste, nästan bara damer. Men partner I advokatsällskap. Mm. Det kan bara män vara.
Okej, okay, vad kommer det av tror du?
Det kommer av att dessa männen har en tendens till att välja dem som liknar sig själv. Och då har vi ju sett närmast lite parodier i häxjakt och exit och sånt, men de lager ett land som bilde på att alla som ska ha de samma jobben som dem och likna helt på dem. Och då kommer du inte vidare. Du får i vart fall inte de bästa folken. Hvis du bara ska välja bland 30% av studenterna på JUS när du ska ha partner så får du i vart fall inte de bästa folken. Så det är dem som dritt sig ut. Men ja.
Men vad med yeah. Men vad med kvinna? Tror du att det är någon hinder på vägen utifrån hur man väljer att leva då?
Ja. Jag tror nästan, jag brukar säga här men jag ska säkert jag har sagt det offentligt, men jag tror nästan att jag varje dag upplever ting som en manlig politiker inte hade upplevt.
För exempel? Mm.
Nej, det handlar om allt ifrån klesförväntningar, hur media omtalar det. Hvis du prövar att kritisera någon så raser vi damer. En period så rasade jag alltid, samma som jag sa. Så till slut så hade jag det principet att jag nektade att bli intervjuad av journalister hvis de inte lovade mig förr att jag skulle släppa och ras i överskriften. Mm.
Så du raste faktiskt inte själv? Det var en media som påstod att du raste?
Ja. Och när man tar lite sån tuffa grepp som politiker så är män starka chefer som tar kontroll men damer är brutala bitch. Och detta ja det var bara för att nämna några exempel de sista veckors överskrifter. Mm. Och det är lite Helen Ura skrev en fantastisk bok om detta som heter Vem sa vad. Och det är sån vi la ut en liten snutt från första partiledardebatten i valkampen på Facebook. Den finns inne på vänster sida och kan gå sån där jag prövade att snacka om kvinnlig grunderskap. Där de manfolken på andra sidan avbröt med 23 gånger tror jag. Och så tar Kjell Ingolf Ropstad över tema kvinnlig grunderskap och då blir avbrutet en gång. Och så när vi gjorde Fredrik Solvang uppmärksam på det så sa han att jo, han hade inte tänkt över att det har varit avbrutet många gånger. Så det är väldigt olika och så är det så otroligt olika det upplevs. Jag har snackat mycket med Audun Lysbakken om detta att varje gång jag avbryt han så är jag bitch. Och hver gång han avbryter mig så är han offensiv. Och det är sån ja, det är så otroligt olika och det är så påfallande. Och jag märker det blir mer och mer feministiskt gamlare blir så jag blir säkert sån skicklig sur gammal kärring. Ja. För det är så påfallande hur stora skillnaderna är hela tiden.
Ja, en kollega där har sagt att hon menar att du blir skillsbehandlad fordi du är kvinna.
Ja,
varför är det sån?
Nej, vi syns ju det är lite fint att det är skillnad på män och kvinnor också.
Ja.
Så det är ju skillnad. Och så är det sån att vi tror i Norge att vi har kommit så otroligt långt i likställningen. Men så har vi ju egentligen inte det. Det är väldigt stora skillnader. När doktor ansett föran mig här då, så kan jag säga sån för exempel skönhetsidealet för unga jenta idag tillsätt du ska ha långt hår. Nu reser jag runt på sån stor turné och besöker videregående skolor. Ser ingen jenta med kort hår. Och ingen kan fortælle mig att det är bara för att alla unga jenta klär långt. Jag brukar säga detta är vår kulturs hijab.
Är du enig?
Inte sant? Alla ska se likadans ut. Alla ska ha det och det idealet och hvis du väljer nå alltså jag var jätteheldig var barn på 80-talet och 70-talet och 80-talet. Först var det ganska stor sån slingringsmun på det att vara barn. Idag är det I dag får du ligge til sånn bånd når du kommer på føden. Som altså mitt bånd på føden har mamma limet inn I boka mi. Det hvitt. Kommer du på føden I dag, så det blått og rosa.
Ja.
Ikke sant? Så allerede der forteller vi at du skal inn I en eller annen sånn fargekode som til, til kjønn. Jeg tror at veldig mange av de psykiske utfordringene vi ser at mange ungdommer står I dag, at det, det jenterommet og det gutterommet kjempelite. Og det så lite slingringsmonn da, for å passe inn I idealene på hvordan man skal se ut akkurat nå. Så jeg prøver jo med min blotte appearance å bidra til å, til å trompe disse idealene hver eneste dag. Men, men det, for meg for eksempel kort hår en politisk statement.
Men hva med, med personlige egenskaper da, som sensitivitet til for eksempel å gråte I offentlighet når du en kvinnelig leder?
Ja, da får du kjeft. Da du svak, og du misbruker gråten.
Ja, ok. Som en hersketeknikk?
Det en ren hersketeknikk.
Ja. Men har du gjort det noen gang? Misbrukt gråten?
Nei, men jeg, kjenner, jeg kan jo bli rørt av både et en litt sånn staselig sammenheng, bryllup eller barnedåp eller samme hva det og jeg kan bli så forbannet etter jeg begynner å grine og det føler jeg jo betraktelig mer hemmende enn et triks jeg kan bruke I boka
ja. Men burde det være en berikelse? Altså burde vi ha en større toleranse for flere emosjoner I politikken?
Nei, det ikke noe som jeg prøver å dyrke fram for å si det sånn jeg skulle gjerne ha hatt mer kontroll på det Men jeg tror jo at det kommer til å bli en større toleranse for de ulike delene. Men man må bare brøte litt vei. Jeg tenker hver eneste dag når jeg drar på jobb, så tenker jeg på de der gamle venstre damene. Fra 100 år til Eva Kolstad, liksom. All den driten de må tåle. Fordi at jeg skulle ha den friheten jeg har I dag. Og det... tenker jeg, da må jeg tåle litt dritt. Kanskje føre det til at friheten til de neste generasjonene også kan være bedre. Og tenk på det, altså jeg mener det at jeg det bare I Norge jeg kunne vært partileder. For I ingen andre land kan du være singel, tjukk og partileder. Hvis du ikke passer inn I skjønnhetsidealene, og du ikke passer inn I familieidealene, så det nesten bare Norge. Jeg tror du kunne ha vært partileder. Selv du kommer til Sverige eller Danmark, så må du vise et sånn perfekt familieliv. Du må ha litt babyer på bildet. Du må liksom, ja. Og når jeg bare satt og kikket på Instagram før jeg kom hit, min søsterpartileder, Annie Lööf I Sverige, jeg tror aldri at hun har lagt ut et bilde på Instagram som tatt med et mobilkamera. Det alltid veldig photoshoppet og fint og perfekt. Men I Norge kan liksom Instagram-bølgen bli Olaug Bollestad. Det hadde ikke skjedd I så mange andre land.
Nei. Kan du fortelle litt om det? Det ikke sikkert alle har fått det med seg.
Nei, dere må bare søke opp Olaug Bollestad på Instagram. hun hadde en liten privat konto der hun la ut bilder av seg og mannen sin. Mest går det utover mannen. og som hun tror jeg bare hadde til venner og så var det noen som oppdaget jeg tror det var Aftenpodden som oppdaget den og siden det så har den bare fløgget av gårde og det familieliv og ikke skjønnhetsidealer Nei, I hele tatt
og det mann I bar overkropp, det ikke det?
Jo, det ja.
Mye bar overkropp
mye bar overkropp på herr Bollestad ja
Men hvordan har det vært for deg? Du meldte deg inn I mens du var 13, gjorde du ikke det? Mm. Det var vel sikkert mange, det har vært mye menn rundt deg hele veien. Apropos hersketeknikker, og, altså, hva har du opplevd?
Men jeg husker på, en av de liksom, første tingene jeg husker på var at jeg var på et fylkesårsmøte I Nord-Trøndelag Venstre. Og det var veldig mye voksne mannfolk der, og de var urgammel, og jeg var kanskje sånn 14-ish. Men så husker jeg på de var... opptatt av klima og miljø, eller miljø mest da på den tida. De var for innvandring. De var liksom for alle. De syntes det var helt greit med homofile. Altså, for meg var det en sånn oppvåkning å vekse opp I Nord-Trøndelag. Og så kom til en plass der de gamle kallene mente fornuftige ting.
Ja.
Ja. Och då var det var liksom sån, "Hä? Det finns ett sånt ställe och det heter Venstre." Och jag tror nog att det var liksom vägen min in till att bli glad I det partiet.
Ja.
Och det är ju där jag har upplevt de mest sån härsketeknikerna.
Nej.
Egentligen. För att jag varit lite lyfta fram. Jag var ung och ny och jente och
ja. Ja. Men hur kom du på att melde dig när du var 13?
Nej, jag var säkert en sinnssykt snål unge. Och så växte jag upp I ett väldigt sån politisk hem. Själv om mamma pappa inte var medlem av något parti då så var jag sån nej, husker jag var lite det var två kvällar I året det var lov att vara upp så länge man ville. Det var på julaften och på valgnatta. Mm. För det var viktigt. Jag husker jag har en mamma som hela tiden har för när det var fanns med NRK Super och sånt som satt hela tiden. Husker bara vi såg Dagsrevyen samman så länge jag kan huska och hon förklarat. Och jag husker fortsatt mamma sin definition av sån borgerkrig det är den värsta krigen du kan tänka dig för då blir naboar fiender. Mm. Mamma hade alla ord prövat hon att förklara till mig. Och då får du säkert en lite rar unge som är lite upptatt av samhället och så var det Alta-utbyggingen. Som både handlar om miljö men för mig så handlar det mest om när storsamhället kör över de små folken då.
Mm.
Och det samiska och allt det som liksom ja, man skulle ha tagit vare på. Så jag tror det var ju den stora saken. När jag var liten.
Mm. Mm. Men vem var föräldrarna dina och hur är du vuxit upp?
Jag växte upp inte på gård men på hus. I Overhalla I Namdalen med en pappa som har drivit byggmästerfirma och musikskola.
Han spelade träckspel
och drev musikskola hemma. Så vi hade han hade upp I 100 elever I uka. I tillägg till att han drev ett litet byggmästerfirma. Och så har mamma jobbat som assistent och lärare på skolan. Plus att hon har sydd. Så det är mycket kläder och musik när jag växte upp.
Spelar du något instrument?
Jag har en hel hög med instrument, men jag har inte tid att spela längre. Men jag må ha många instrument I hemmen för att det är en hem.
Okej, vad har du?
Jag har ett vanligt pianoträckspel, jag har en torader. Och så har jag ett sånt lite argentinsk musettetrekspel. Så har jag I vart fall 20 olika flöjter. Jag har fiolin och ukulele och gitarr och ja, en del såna andra småtter I morsomheter.
Men spelar du på det då?
Nej, jag kan 4 grepp på gitarr och sånt, men man ett gott hem har ju en ordentlig narspillgitarr. Så det ska man ha. Ja. Och så drömmer jag om att ha tid att göra det. Och en gång I livet så kommer nog de säkert att kasta mig ut så då ska jag sätta och spela ukulele.
Ja. Men vad med träckspel då?
Jo, träckspel. Jag fick mitt första när jag var 6.
Mm.
Så det har jag spelat ganska mycket. Men det är I stund sedan sist ass. Så, ja.
Men har du mycket narspill då?
Nej, inte längre. Jag har passerat 50. Det är inte svårt. Då kommer man till punkten man säger, okej, man går inte glipp av nå faktiskt.
Nej, ja, nej. Det, ja, det är sant. Ja. Ja.
Men du bor här I Oslo, gamla byn.
Mm.
Det är ju inte bara musikinstrumenter I hemmet ditt. Nu läser vi akkurat ett intervju I NRK som beskriver ett bibliotek. Kan du fortelle om böckerna dina? Hur många är det du har?
4221
eller
något. Jag köpte 2 på Mammut igår så det blir
Då har du 4223
faktiskt. Ja.
Nej, jag har ganska mycket böcker. Det är en av mina många laster att samla böcker.
Är det en last eller
I följe min mor ja.
Oh, ja.
För det finns något som heter bibliotek. Det har hon prövat att fortælla mig så jag var lite. Vi hade inte så mycket böcker hem men vi var på bibliotek en gång I uka. Och så när jag säkert folk husker men när jag gick på videregående så var ju inte böcker måtte ju föräldrar köpa. Det betyder att vi fick som bokkonto. Hos bokhandlaren där vi kunde köpa läroböcker och så fick mamma regning I posten. Men det førte jo til at det måtte legges til noen flere bøker også. Så hun fikk stadig vekk regninger med bøker i posten. Og da sa jeg en eller annen gang at hvis du kjøper en bok til nå, så tvangsinnlegger jeg deg på psykiatrisk. Så den deres bare bøker jeg bare må ha, det kjenner jeg til da. Og det har fortsatt.
Du har en spesiell måte å organisere det på. Kan du fortelle om det?
Ja, jeg har, det er ikke så veldig rart, altså. Det synes ikke jeg, da. Men det finnes apper for dette også. Og det som apputvikleren i en mail sendte meg her nå i dag, var, så jeg, har jeg hatt den siden 2006. Og det enkle da at du bare skanner ISBN-nummeret bak, og så legger den seg automatisk inn i... da søker inn i alle sånne motorer i hele som har da informasjon og så ja så legger den seg inn tight.
Ja, ikke sant? For det var jeg lurte på om det er bak der.
Der er den.
Da kan vi skanne.
Så nå da skanner altså Trine boka til Line.
Ja.
Ja.
Men da blir den registrert inn i ditt bibliotek den, da.
Nei, jeg må add den til collection, men jeg vet hva som skjer hvis jeg trykker add to collection her. Da står den already in collection.
Ja, for du har vel, du har denne.
Ja, ja.
Vi snakker om Muser og menn av Martha Breen, som jeg har referert til før i podden, faktisk.
Men 4223 bøker, har du lest alle sammen?
Nei, det har jeg ikke gjort. Det er litt sånn samlegene også. Jeg tenker jo sånn, den må jeg lese. Tenk om den går forbi meg, liksom. Jeg har jo alltid en sånn stabel på... nattbordet, og så pløyer jeg gjennom litt, og så blir noen liggende for lenge, og da havner jeg i hylla om at jeg skal lese dem en gang. Og så, ja. Men jeg men altså, har litt sånn samlegene, da.
Ja, hvordan skal du få tid til det? Altså, jeg har hørt rykte om at du er hjemme sånn klokka 10, kanskje, til vanlig på hverdager. Og så må du vel legge deg klokka 12?
Ja, når jeg var stortingsrepresentant, så hadde jeg et veldig hardt prinsipp at jeg aldri... tok med meg papirer fra jobb hjemme. Da satt jeg heller lenger på kontoret. Så når man er hjemme, skal man lese bøker. Det klarer jeg ikke alltid nå, det skal jeg innrømme.
Nei.
Men jeg klarer jo å holde tritt med liksom det viktigste.
Ja. Men du har jo dysleksi.
Så jeg leser tregere enn andre.
Det ja. Ja, for det er jo interessant at du har så mye bøker når du har dysleksi. Hvordan
det
så?
Men det er ingen motsetning. Man har jo lyst til å lese hva som står,
ja.
Uansett.
Ja.
Eller jeg tror det er et sitat fra en av Elling-bøkene, der skriver han at Kjell Bjarne var ordblind og kunne ikke lese inntil han fikk sitt første pornoblad, da bare måtte han. Og hvis du har skikkelig, skikkelig lyst til å få med deg hva som står hjem, så klarer de fleste det.
Ja.
Selv Kjell Bjarne.
Ja, for jeg kjente meg, jeg har jo også dysleksi, det er jo mye skuespillere som har det. Forskjell på B og D, samme problem.
Ja.
Men jeg tror jeg...
så deilig at noen sa, for alle synes det er så teit. Jeg husker første gangen jeg sa det til en journalist, så sa jeg, kan du se det vanskeligste ordet? Så sa jeg, det vanskeligste ordet, jeg tror jeg kanskje er bibliotek, for det er så mye B og D i det.
Ja.
Og da holdt hun på å flere av seg hjert. Men ja, det beskrev vel problemet.
Ja, for jeg klarte ikke å skrive bad. Jeg skrev dab. Og jeg så ikke forskjell.
Nei, det er helt umulig å se forskjell.
Ja. Ja.
Men det kan jo komme mye moro ut av det. Da. Jeg vet ikke om jeg har dysleksi, men jeg kan godt se litt feil på ord. Så jeg leste en gang ordet rullestolmisbruker. Det var jo selvfølgelig rullestolbruker, men det kunne jo jeg lage en sketsj av, for det ble jo veldig morsomt.
Ja, poenget er at vi dyslektikere har mye morsommere når vi leser aviser enn andre, for jeg leser alltid en to-tre titler som hadde vært dritmorsomme hvis de hadde vært sånn.
Husker du noen?
Nei, men det skjer nesten hver dag. At jeg tenker sånn, det hadde vært gøy hvis det hadde vært sånn.
Ja, for jeg har jo prøvd å lese lydbok, fordi jeg elsker jo å lese høyt, men det går jo så tregt, for han må jo stoppe meg hele tiden av teknikeren, for jeg leser, altså, er du klar over hva du sa nå? Jeg bare, nei, så er det helt vanvittige ting jeg har funnet på, som er mye morsommere
ja.
Enn det som faktisk står. Mm-hmm. Og inni hodet mitt så har det allerede skjedd, og det er jo kjempegøy.
Ja, ja.
Så jeg tror nesten at det har liksom, sånn skuespillerkarriere, altså det har noe med det, all den fantasien, som, alt det man lager seg når man...
Og så må man pugge ting uten at... Jeg leser mye til mine grannebør, og de er sånn så rett i meg, for de kan jo bøkene. De vet hva mamma Mø sier på den siden.
Ja.
Og så kommer bestemann til å si at mamma Mø sa noe. Nei, det sa jeg ikke.
Nei.
Nei, for de kan jo teksten.
Ja, for det verste var når datteren min begynte å kunne lese akkurat det samme, for da plutselig kunne hun sitte og rette på.
Ja.
Det faktisk, for jeg leste jo så mye rart, men da sånn, nei, mamma, det ikke riktig det. Og det var the turning point. Det var ikke så gøy å lese høyt lenger da. For da kunne
nei,
jeg ikke...
Nei, og det... Ja, men jeg må jo være litt åpen for litt fantasi, som gjør bøkene bedre, spør du meg. Ja.
Men hvordan det når du skal... Altså, det du får jo mye manus du skal fremføre.
Ja, jeg ikke så veldig god på manus, jeg innrømmer det. Jeg bruker det som litt inspirasjonskilde.
Ja.
Men det fordi at jeg kan stå på talerstolen med et manus foran meg, og så miste evnen å lese.
Ja.
Det, altså, jeg kan plutselig stå der og ikke være i stand til å få de bokstavene til å bli handling.
Ja.
Så da må jeg da, og det tror jeg kanskje litt derfor mange blir skuespillere for du klarer faktisk å du klarer å lære tekster du klarer, i mitt sitt hode så dette litt teatersport du har et inspirasjonsgrunnlag og så må du liksom snakke ut ifra det
jeg snakket med en dame fra Askhaug her om dagen, og hun skrøyt så fælt og sa at bokbransjen var veldig fornøyd med deg som kulturminister Og så refererte hun til en åpning eller en prisutdeling hvor du hadde kastet manus og snakket fra hjertet. Jeg vet ikke om hun visste at du hadde dysleksi.
Nei, sikkert ikke.
Men snakker du også rett fra hjertet?
Ja, men det jo ofte sånn at når du ikke har manus, så det mye lettere for folk å tro på det du sier. Enn når du står der som sånn statsråd og har sånn statsrådsformuleringer. Så du bør mene det du faktisk sier.
Men har du fått jernteppe noen gang da?
Jeg kan få jernteppe i forhold til teksten også, at jeg ikke i stand til å lese teksten. Men jeg synes jo det morsomt å holde tala. Synes jo det morsomt å savne det med kulturminister. For da holdt jeg mange flere tala enn jeg gjør nå. Så jeg synes jo det en morsom sjanger da.
Men hvordan det du går frem når du skal holde taler da? Det sånn at du tenker igjennom, skriver stikkord, sånn at du har gangen i det?
Eller? Jeg har en disposisjon. Og så det jo, du bør jo bare ha ett hovedbudskap.
Ja.
Ja. Så ja. Det finnes egentlig bare tre taleregler. Det å ha noen ting å si det, og så hold kjeft.
Ja.
Hei,
ja.
Ha notater. Men før du kom i dag, så snakket jeg med deg på telefon. Og så sier jeg at shit, jeg faktisk litt nervøs. Det ikke hver dag man snakker med en minister.
Nei.
Og så svarer du, det jeg også. Og jeg lurer på, hva det som får deg nervøs?
Nei, det når jeg ikke har kontroll, ikke vet helt hva som kommer til å skje.
Ja.
Og så mener jeg at du skal være nervøs, fordi at det skjerper deg. De som slapper alt for mye av, presterer dårlig. Så kunsten å være så nervøs at du har kontroll på det. Men nervositeten kan hjelpe deg.
Men jeg må jo bare si at jeg ble veldig glad da. Det å kunne si jeg nervøs, og så sier du at du også det. Det gjorde meg mindre nervøs, faktisk. Ja,
vi ganske vanlige, vi statsråder i Norge. Det mulig, de gudbenåda i andre land, men vi som her, vi ganske vanlige.
Man tenker jo at folk, så som dere, bare fikser jo sikkert alt. At det så lett å bare gå opp og si noen greier. Og man tror jo egentlig det.
Sinnssykt mye øving bak.
Ja.
Ja. Så det er derfor jeg sier at det ligner litt på teatersport.
Ja.
Som du jo blir flinkere med det mer du øver.
Ja.
Så det jo fordi at man har holdt mange taler, man vet hva som trengs i de og de sammenhengene. Og,
ja.
Ja. Og så får vi jo masse tilbakemeldinger. Nå har jeg med meg en rådgiver. Vi bruker alltid hvordan gikk herre? Gikk herre dårlig? Gikk det bra? Var du kjedelig? Ja, vi får jo masse tilbakemeldinger.
Ja.
Og det jo det som du blir dyktigere på da.
Ja. Men hvordan det? Ser du på det du, når du har vært i debatter på TV og sånn, ser du på det etterpå og analyserer det og sånn, eller?
Jeg vet at man skal gjøre det, det gjør ikke jeg.
Nei, ok.
Jeg hater det.
Ja. Vet du at noen gjør det, analyserer seg selv veldig,
ja.
Og øver på sånne falske smil og...
Ja, de blir sikkert dyktere da, men skytter jo.
Ja. Ja, for du orker ikke, Nei. Men for det har jeg tenkt på...
Også sånn, du vet jo når du har gjort noe dårlig også.
Ja.
Ja, det ikke sånn hvis du har holdt en dårlig tale som ikke funket, og du går ned... Så det sånn, du vet jo at du har dritt deg ut.
Ja.
Du trenger ikke å ha masse folk som forteller deg at du har dritt deg ut, og hvordan du har dritt deg ut.
Nei.
Hvordan kommer du da videre da? Hva gjør du oppi hodet ditt?
Nei, da neste oppgave. Okay. Og prøver å gjøre det godt igjen.
Legger det bak deg?
Ja. Jeg tror kanskje derfor jeg overlever. At jeg veldig god til å glemme.
Ja. Men kan ikke du, altså, sånn som Siv Jensen, kan ikke du oute henne bitten? For hun må ha fått sånn coaching I stemmebruk.
Ja, det aner ikke om å ha det da. Vi ikke liksom bestisvenninner.
Ja. Nei, det ikke det. Nei, jeg kan tenke meg det.
Nei, men alle...
Det lurer
men litt det, på. Det, men det faktisk litt morsomt med politikk, synes jeg. Det at du sitter med folk, og du forhandler med dem. Du tester akkurat grensene. Du vet når de blir forbannet. Du vet når de begynner å grine. Du vet hva som de viktigste tingene for dem å få til. Men du aner ikke hvor mange barn de har, eller hvordan det skjer ut hjem, eller om de drikker rødvin eller hvitvin. Ikke sant?
Nei.
Du vet masse ting om en pitteliten del av dem. Og det vet du kanskje bedre enn de nærmeste, men så vet du ikke noen ting om resten.
Nei.
Og så sånn, det faktisk litt fint å ikke være så nært også, for du skal liksom holde ut med hvert enger. Og I gode og onde dager og, da, og det jo ikke sånn at jeg og Siv og Erna ligner på noe som helst område som personer så og du skal holde ut og både være enig og uenig med folk I mange år det klart at det, da kan du ikke være helt innpå heller
men blir du ikke drittlei liksom?
Jo da, av og til
ja. Der kommer den greina der igjen liksom, og den triks, og de har jo noen triks også, ikke sant?
Ja, jeg har masse, jeg har tatt masse sånn, jeg bruker, det visst dem det da, men jeg har tatt sånne bilder I smug, når de to med hele kroppsspråket sett, sier at nå synes jeg at du virkelig på trynet.
Ja.
Ja, jeg har et veldig fint bilde, begge to sett sånn, da du ille ut, når de gjør det, da du ille ute.
Ja,
da hører jeg ikke lenger på argumentene
dine. Da nå la så Trine seg grande, og hendene bak hodet og lede seg ganske kjekt og greit tilbake I stedet, for de men, som ikke kan se.
Men det må da være vanskelig når det liksom en sånn mindretall, eller sånn regjering, at du må jo samarbeide med disse andre partiene.
Ja, så altså, alle I dette landet må samarbeide med noen som ikke ligger dem nært for å
men du
få
må
til
også,
noe.
Men da må du også fremme ting du egentlig ikke står inne for selv.
Ja, eller? Ja, det hender jo at man må gjøre, men da gjør du jo det fordi at du vil få til noe annet som viktigere for deg.
Ja.
Og det må alle gjøre. Og hvis du aldri villig til å gjøre det, jeg bruker å si at hvis du bare stemmer på de politikere med blankest rustning, så betyr det at du stemmer på dem som aldri har vært I kamp.
Ja.
Ja. Og vil du egentlig ha noen som aldri går I kamp, men som bare står der på pedestallen sin og har blank rustning og aldri har måttet liksom inngått et eneste kompromiss.
Nei.
Jeg synes jo, det et sånn utviklingstrekk som skremmer meg litt med den polariseringen som vi ser av all vestlig politikk, om det I Storbritannia eller USA, men også I Norge. At du ser en sånn enorm polarisering, og det det å samarbeide for å faktisk få til noe, ikke bli verdsatt lenger.
Ja.
Og hvis vi kommer dit, da mester vi hele den gjennomføringen. Så, og det som jeg mener har vært finest I Norge da, nemlig at når det virkelig røyner på, når vi virkelig må gjøre noen vanskelige ting, så klarer vi faktisk å samarbeide. Vi klarer å få til brede forlik. Vi klarer å få til et bredt forlik om pensjon, for eksempel. Som jo gjør at demokratiet virkelig knaker I sammenføringen I veldig mange andre europeiske land. Vi klarer liksom å sette oss ned og så sånn, jo det kunne ha stått på barrikadene og tapt alle ting, ja. Og det går godt an med dagens politiske system at du da hadde vunnet flere velgere på det. Men det hadde ikke vært noe bedre for landet.
Nei.
Sånt, og, det, og da må du alltid veie de tingene. Da.
Men dere valgte å gå inn I regjering med FRP blant annet.
Mhm.
Og mistet en del både velgere og partimedlemmer. Mener du fortsatt at det var riktig? Og eventuelt, hva du mest fornøyd med at du har fått til?
Jeg gikk til valg på den regjeringen som jeg har sett I nå. Og for to år siden så sa jeg at vi må gå inn igjen hvis vi skal helt tatt få den regjeringen. Så for å være helt ærlig, jeg fikk rett. Hadde ikke vi gått inn I regjering, så hadde vi nå fortsatt hatt en høyere FRP-regjering. Ja. Du må altså være villig til å gå inn og faktisk prøve å offre noe for å få til det du ønsker virkelig ønsker å få til
Men hva har du fått til da?
Nei, vi har fått til altså, vi det første landet I Europa som sier at vi skal kutte 55%. Og vi har lagt fram en plan I Klimakur på hvordan det faktisk kan gjøres på klima og miljø. Jeg mener at på kultur rakk jeg og Abid følger opp veldig godt nå og gjør altså, noen sånne fundamentale ting I tankegangen på hva kulturpolitikk om som ytringsfrihetspolitikk. Og jeg gleder meg veldig til å sette I gang og jobbe for det dannelse- og frihetsperspektivet over utdanningen også. Det klart at Norge det landet I verden, og nå snakker jeg om faktiske tall, etter pittesmå land som Australia, Kanada, USA og Storbritannia, som tar imot flest kvoteflyktninger. Og da mener jeg faktiske tall. Vi tar imot dramatisk mye mer enn alle andre I innbyggertall, men vi faktisk det neste landet etter de store landene som tar imot. Det vet jeg at det hadde aldri skjedd hvis ikke Venstre hadde satt I regjering. Og det mange sånne saker som jeg tenker det, jeg hadde aldri fått til å sørge for at ingen skal bruke mer enn 6% av inntekten sin på barnehage og at alle I lavinntektsfamilier skal ha gratis kjernetid I barnehage. Ja, det mange sånne saker som jeg når jeg legger meg om kvelden og synes at livet litt kjipt eller ting litt tungt så tenker jeg på det. 35 000 unger får gratis barnehage for det jeg har holdt på med de siste 10 årene. Ja.
Men hvordan det å gå fra kulturminister til kunnskapsminister sånn rett over natta?
Ja, det verste var at det skjedde såpass brått at jeg følte nesten ikke jeg fikk tid til å forberede meg. Nei. Selv om jeg jobbet mye med kunnskapspolitikk, så det var ikke så brått overgang. Og så var jeg litt lei meg for å forlate kultur, for det var så utrolig gøy. Men det største overgangen å gå fra en sektor som bare holder på kveldstid, nattestid og I helgen, til en sektor som går hjem klokka 4.
Ja.
Så det kanskje den største forskjellen å forholde seg til. Så det bra jeg har noen sånne som dere som fortsatt tar litt av kveldene mine.
Ja, men apropos det da, fordi I forrige uke så ringte rådgiveren I kulturdepartementet for å høre om Abid Raja. Skulle hit. Det sånn at du bare overtar kalenderne
ja,
til
hverandre? Ja, vi bare overtar kalenderen, så vi har holdt på med en sånn... uendelig gjennomgang på når jeg invitert som meg, og når var jeg invitert som kulturminister. Så det måtte vi ringe rundt og spørre alle ting vi var invitert på da. Sånn at vi fikk overført alle kulturminister tingene til Abid. Sånn at jeg hadde igjen noe av sånne ting da.
Men mister du da alle samarbeidspartnerne dine, eller liksom alle rundt deg?
Og så ja, vi bytte ut alt, alle vi, så jeg fikk et helt nytt team
ja.
Rundt meg. Og det litt for å ha litt sånn rullering I et politisk parti, og det ikke så mange posisjoner vi har, og det bra at mange får den type erfaring som det å sette I et regjeringsapparat.
Ja.
Så vi bytta ut veldig mange I denne her, sveiven her, for vi har vært veldig stabil over 2 år, ikke gjort noen endringer. Så det et nytt team som skal sette sammen, og de andre statsrådene får bare levert et team, som de skal prøve å riste sammen med litt forskjellige kompetanser. Og så prøver vi å sette sammen mest mulig forskjellige folk da. Mm. Og prøve litt forskjellige ting. Vi har 4 politiske rådgivere for eksempel. Og da har vi 2 veldig unge. Og så har vi 2 voksne damer. Både fordi at jeg synes at et tett rådgiver bare skal være det yngste. Og at det litt morsomt å prøve folk med forskjellige erfaringsbakgrunn. Det å være rådgiver betyr at du må jobbe veldig mye. Mm. Og du må liksom leve litt med statsråden din.
Ja, nettopp. Du har med deg hit I kveld.
Ja, ikke sant? Og han var med på frokost på God Morgen Norge I morges klokka 7.
Ja.
Så du må være villig til å gjøre det. Og det kan du egentlig gjøre når du pittesmå barn eller noe sånt.
Nei.
Men du kan gjøre det når du 60. Islin for eksempel har en rådgiver på, som har passert 60. Som kan fagfeltet han har kjempegodt. Og som kjenner partiet veldig godt. Og... Så vi har alt det fra Lars der, som 21, til Britt, til Islin, som hun tror en eller 62.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jeg lurer på, når du kommer fra Kulturdepartementet inn I Kunnskapsdepartementet, det noe du, altså fordi jeg skuespiller sikkert, så tenker jeg på dette, det noe du som har tatt med deg inn fra kultur og inn I undervisningssituasjonen?
Ja, det det selvfølgelig.
Sier jeg med håp I stemmen.
ja, nei, men det jeg snakker om, et dannelse det samme prosjektet du har om du jobber med kultur eller om du jobber med kunnskap. Mm. Jeg mener jo at kultur og kunnskap henger veldig godt sammen. Og jeg og Abid, vi har liksom laget vårt prosjekt sammen, som handler om både å spre, altså det handler om myndiggjøring av mennesker da. For meg handler det I all kunnskapspolitikk om å myndiggjøre mennesker, gjøre dem I stand til å ta ansvar for eget liv, følge friheten ved å ta sine valg, være med å forme sitt eget liv. Det poenget med kunnskapspolitikken. Frie mennesker som har ballast nok til å ta sine egne valg. Mm. Og det dannelsesperspektivet handler jo også om kulturdelen av det. For jeg mener, dannelse, det ikke sånne fine manerer og hatt og sjakett og sånn. Dannelse handler om at du skal veste så mye om ting at du vet når du ikke liker. Mm. Så dannelse handler ikke om at du skal like opera, men du skal veste så mye om opera at du vet hvilket som helst middagsselskap senere I livet kan si «Jeg liker ikke opera fordi». Mm. Så det myndiggjøring av mennesker. Det dannelse. Det å ha kunnskap nok til at du ikke skal bli dupert sammen med hvilket middagsselskap du samler. Du kan for eksempel få en ny kjæreste, skal du hjem til familien, til den nye kjæresten, og da skal ikke familien kunne dupere deg med kunnskapen din. Du skal kunne være deg selv, ha dine meninger og, og kunne forfekte de meningene. Da. Mm. Det det jeg mener med dannelse. Og det har liksom vært Venstre sin oppgave siden vi startet I 1884. Det første store reformen til Venstre var jo skolereformen I 1884, som handlet om at alle sammen skulle lære det samme, uansett hvilken sosial bakgrunn de hadde. Der skulle legedatteren og prestesønnen og husmannsdatteren sette på samme benk, samme hvilket kjønn du har, samme hvilken sosial bakgrunn du har. Alle sammen skulle ha den samme ballasten. Og jeg mener at det akkurat like aktuelt I dag, for vi skal myndiggjøre folk I dag til å kunne være aktive borgere, og til å velge hvilket teater de har lyst til å gå på. Mm. Og når de har gått på det, dere synes det var bra for dem, eller dere synes det var skikkelig dårlig. for de. Og det det som skaper både samfunn og fellesskap, men det også med på å bygge folk over tid. Det kulturdannelse, skolekulturprosjektet.
Men det sies at du egentlig var veldig hypp på den kunnskapsministerposten først. Hvordan fordeles disse postene egentlig? Hvilket spill skjer i kulissene?
Nei, akkurat det det vi partiledere som sitter inne i et rom og gjør.
Så det ikke Erna som sier at ding, ding, ding?
Nei, men hun kan godt si nei, det får dere ikke. Eller, vi for eksempel har prøvd å få næringsdepartementet før, og da sa Erna alltid det finnes fire klima- og miljødepartement i Norge. Dere får ett, dere får ikke to. Klimaministeren er også en viktig næringsminister. Ja, så jeg har maset lenge med at vi skal få næringsministeren. Så når vi kom inn nå og skulle fordele etter at FRP har gått ut, så tror jeg ikke at Erna var forundret i hele tatt når jeg sa næring og kunnskap. Så det var egentlig en veldig kort debatt. For jeg tror hun var forberedt på at det var det vi ønsket oss. Og da var det mye sånn fram og tilbake da. Jeg synes jo det er viktig å spre klimadepartementene. Når vi har klimamiljø, synes jeg det bra at KrF har samferdsel, som et annet viktig klima, og da bør Høyre ha olje og energi. At et parti har vært av de tre viktige miljødepartementene. Så sånn setter vi jo fordelig. Og så handler det om å tyngde noen departement budsjett på som tunge og andre ikke.
Ja, hvilket departement er ikke tungt?
Nei, det er jo noen som er så dust at de ikke synes at kultur er tungt. Da.
Er det derfor de har satt på et navn til? Kultur og likestilling?
Nei, det er en helt annen historie.
Ja, hva er historien med det?
Jo, det var det at vi sto på Granevollen, og så ville KrF ha trosdelen fra mitt kulturdepartement. Og så sa jeg, ok, dere skal få trosdelen, men da vil jeg ha likestilling tilbake. For likestilling passer mye bedre med kultur. For sånn, jeg tenker kultur som snakker om sånn myndiggjøring, ytringsfrihet, menneskerettighetsperspektiv på kulturpolitikken. Pluss at jeg kan jo innrømme at jeg synes at det klær Venstre bedre å ha likestilling enn KrF. Jeg tror ikke det er slemt å si. Så det var en deal. De fikk trosdelen. Jeg mistet trua, og så fikk jeg likestillingen tilbake. Og nå synes jeg det er kjempekult at det er Abid med sin muslimske bakgrunn og mann som er likestillingsminister. Så det, jeg tror at han kan tilføre det noe som kanskje ikke jeg kunne gjort.
Og så har du fått kunnskap og integrering.
Ja, det er kjempegøy.
Ja, hvordan kom den integreringsbiten opp i det hele?
Nei, det arver jeg litt etter Jan Tore Sanner, og det tror jeg er at det tror jeg skjedde før vi kom i regjering. Og uten at jeg var i det rommet når det skjedde, så tipper jeg at Erna Solberg var litt sånn, hvis FRP skulle ha justisdepartementet med innvandring, så fikk de ikke integrering. Da ville Høyre ha integreringen. For de kunne ikke få både innvandring og integrering. Så derfor så ble det delt opp. Og jeg var kjempehappy for det der. For jeg synes jo det er så spennende felt. Jeg har vært Oslo-politiker i veldig mange år. Og integreringspolitikk er jo spennende.
Men er det plass til det da? Er ikke kunnskap nok da?
Jo, men det hadde ikke vært noe problem å ha en barnehageminister, en skoleminister, en videregående skoleminister. Og det hadde vært jobb nok å gjort, men vi skal drive departementet effektivt også. Og så skjer det er jo, du får synergier da, som du ellers ikke får. For eksempel så tror jeg det å plassere integreringsdelen i kunnskapsdepartementet har gjort til at vi nå får mye mer kunnskapsfokus i språkkunnskap og integrering, som ikke bare handler om litt sånn kos og fine prosjekter, men at det faktisk handler om å komme seg inn i yrkeslivet, få ungene inn i barnehage, komme seg gjennom skolegangen. Altså, mye mer sånn kunnskapsløp, som jeg tror er rett, da. At det har vært mye mer sånn andre perspektiv man har holdt på med, som kanskje ikke har vært så virkningsfull som det er nå, når vi har koblet kunnskap og integrering sammen. Du må kunne norsk for å være aktiv borger i et norsk samfunn. Vi må gi folk utdanninger som gjør at de kan komme seg i jobb. Det er sånn vi skaper folk som kan ta makt over livene sine. Og Norge ganske unikt på, vi har ganske lav arbeidsledighet egentlig blant innvandrerne våre, selv om debatten ikke høres sånn ut da. Og det jo fordi at vi klarer å få folk i jobb, og det jo sånn man får makt over livet sin, og blir integrert.
Du kom jo med Grande-reformen.
Ja.
Altså den kom veldig fort.
Ja.
Etter ny jobb. Ja. Det noe du har tenkt på lenge, eller det noe du bare kokte ihop litt sånn kjapt? Eller?
Nei, nå sånn i en regjering...
Det tanker du hatt?
Norge sånn, nå blir jeg litt sånn statsvisning, men Norge ganske unikt i det at regjeringen et kollegium. Og Erna... ganske typisk kvinnelig leder i at hun styrer et kollegium. Mm. Det betyr at alle avgjørelsene i regjeringen blir gjort i plenum med alle statsrådene til stede. Det betyr at vi bruker 1-2 dager i uka på å sitte sammen. Det veldig mye. Men det betyr også at vi vet veldig mye om hverandres og jobber mye på tvers. Og det klart at Jan Tore, det han har jobbet med, har jeg vært veldig involvert i som regjeringsmedlem. Vi sett at med hvert ender i regjeringen. Jeg har ofte lest gjennom ting han skulle godkjenne, og vi har liksom utvekslet. Det litt sånn at alle sammen finner seg noen i de andre partiene som de kan spare med på sitt fagfelt, som opptatt av det fagfeltet, eller kan mye om det. Så jeg og Jan Tore har jobbet ganske tett med mye av de reformene som han har holdt på med. Og han ikke det verste høremennen man kan ha i et kunnskapsministerjobb, mener jeg. Så vi hadde jobbet sammen med liksom, opp imot det at vi nå er 25 år, så er reform 94. Nå er jeg på tide å gjøre noe.
Så det ikke det at politikere bare må ha en reform oppkalt etter seg selv?
Vil jeg påstå at det var VG som... Altså, i vårt politiske miljø heter det frihetsreformen. Blant oss i politisk ledelse. I VG heter det Grande-reformen.
Ja, det jo det som ofte skjer. Det,
nei,
det er litt digg.
Hvis den blir bra, så er det greit.
Ja, og hvis den blir revet.
Hvis den blir revet, så blir jo det kjipt. Men ja.
Men du, vi snakket litt om i sted, når det virkelig topper seg, og du skal avreagere, kan du fortelle hva du gjør da?
Nei, hvis det er mye aggresjon inni kroppen, så er det mye aggressiv musikk som drenerer den aggresjonen ut av kroppen.
Ja, hva hører du på da?
Da hører jeg på det svarteste metallet jeg kan finne. Så, og det, jeg husker Magnus Takvam i NRK mente at det Venstre var verste partiet å forholde seg til i sånn budsjettprosess, fordi at når det har vært i møte og er skikkelig sånn pist på alle andre for at de ikke har gitt seg, så gikk jeg ned på kontoret mitt og satt på skikkelig hard metal, og så gikk Terje Breivik på kontoret sitt og begynte å spille CC Top på gitar, for han jo den generasjonen. Og da mente Magnus Takvam at vi skremte bort alle journalisterne, ingen orket å forholde seg til oss når de skulle liksom ha bakgrunnsprat og sånn. Men det funker jo, altså. Jeg mener jo at metal, som jo er utviklet i Norge på, som egen sjanger, og som vi må være litt stolt av at vi har vært laget, skaper mindre aggresjon, fordi at du får det ut gjennom musikken. Ja. Så for meg er det som å sette en sånn dreneringsknapp på, så ring adrenalinet ut. Ja. Så det funker.
Men du, kan du beskrive en vanlig dag på jobben? For eksempel i dag, hvordan er dagen din? Hvordan har dagen din vært?
I dag begynte jeg på God Morgen Norge, så jeg steg opp 05.45. Det fine med God Morgen Norge er at du blir sminket. Du kan komme usminket, pjusk og fæl, og så kan du sette deg en stol, og så kommer det noen og sminker deg. Og så må du litt på TV for den jobben, men da er du liksom klar for dagen. Og så har det vært, i dag har det vært mye interne møter, både sånn i departementet, men også møtt private barnehagers landsforbund, møtt den gjengen som holder på å organisere verdensmesterskap i yrkesfag. Altså mange sånne ulike grupperinger. Og så har vi jobbet med, jeg har møtt hele avdelingen vår som jobber med integrering. Så 2 timer har de fortalt oss hvordan de jobber. Fått håndhelse av alle avdelinger. Så sånn har jeg runde å snakke med alle i hver avdeling.
Ja. Men hva gjør du når du har fri, da?
Da har jeg 6 grandtantebarn. Mm-hmm. De tar litt tid. Og så leser jeg da bøker. Og så har jeg en katt, og det mer jeg ikke.
Og katta di? Kan du fortelle, Esmeralda? Kan Esmeralda. Du fortelle om Esmeralda?
Esmeralda nå 20 år. Mm. Hun avkom av to uteliggende katter som naboen min forbarma seg over litt lenger opp i gata. Så og vi har da det, hun det levende vesenet som har holdt ut lengst med meg. Noen gang. Og hun oppkalt etter barneteve på 70-tallet. Hvis noen nok husker fru Pigalopp. Fru Pigalopp hadde to katter. Det var Hagbart og Esmeralda. Og hun oppkalt etter fru Pigalopp sin katt.
Ja. For du har også hatt en katt som heter Hagbart, har du ikke?
Hagbart? Jeg har hatt en gullfisk som heter Hagbart. Det har vært brukt opp.
Ja, nettopp.
Nei, men den forrige katten, jeg har hatt to veldig lenge, og det var Nelson. Og han var oppkalt etter Pernille og Mr. Nelson.
Men, ja, ja, ja. Men det går noen rykter om at du fortsatt har han, selv om han ikke lever lenger.
Ja.
Kan du si noe om det?
Jeg har ikke funnet plass til den, så han ligger fortsatt i kjøkkenskapet.
I en boks, det sånn?
En, han kremert, da. Ja. En dag skal jeg nok finne. Han har ligget der noen år. Men,
du er ikke redd for å ta feil av den og teen, da?
Nei, det jeg ikke. Men, ja. Jeg har ikke helt funnet en plass som passer. Jeg falt ut når jeg skulle, måtte levere den til dyrlegen til avliving, for da var han syk. Så falt jeg jo for dere å få den kremert, og jeg fikk den jo kremert, og fikk den i en sånn pappboks tilbake. Og så jeg ikke kommer på hva gjør man med det. Så jeg vet ikke hva man gjør med det.
Lage en fest?
Ja. Nei, altså, nei, man får ligge her. Jeg har ikke å ta stilling til det.
Men du snakket i sted om at du visste mer om altså, de kollegaene dine, og du vet alt om hvordan de er i forskjellige situasjoner, men dere er jo ikke veldig private med hverandre. Er det ensomt? For det jo de folka du møter hver dag hele tiden, når det ikke egentlig blir et sånt privat, et ordentlig sånt vennskapsforhold.
Ja, det veldig for det forskjell de på møter, dem som fra... Du får et mye nærmere forhold til dem som i partiet ditt.
Ja.
Det blir mye mer sånn venner, og det blir mye mer sånn generasjon. Jeg har fortsatt mine veninder fra Unge Venstre-tida.
Ja.
Vi mye sammen. Så det blir et annet type forhold.
Ja.
Enn det man har når man jobber sammen politisk. Også på tvers av partier. Men du har venner, altså. Du har venner i alle partier.
Ja,
nettopp. Det, ja. Du har sånn... jeg har vært på ferietur med Bård Vegar Solhjell. Det var kjempekoselig. Vi har alle noe... I alle partier har jeg noen som jeg regner som mine venner og som nært.
Ja.
Fordi at man liker hverandre. Og det er fine med norsk politikk. Det jo, du skal ikke så langt unna her før det ville vært veldig rart.
Nei.
Fikk besøk av noen som var her på valgkampen, og alle partiene står oppover Karl Johan, sånn, som syntes det var kjemperart. At de kunne stå atte med hverandre.
Å ja, nettopp. Ja. Ja.
Så.
Jeg blir veldig glad du sier det, for jeg har en venninne som kom inn på Stortinget nå ved sist stortingsvalg, og hun pendler. Mm-hmm. Og hun fortalte at hun gledet seg til å få nye venner, men hun sleit. Hun sa at hun opplevde det som ekstremt vanskelig, selv i sitt eget parti, så opplevde hun at folk var mest opptatt av å ha makt.
Ja, da vet jeg hvordan partiet hun er fra. Nei, nei men jeg tror jo dette er... Altså, du må jobbe med det. Som når du parlamentarisk leder, og du leder for i ny gruppe, så må du jobbe for at folk skal ikke føle seg alene. Det mange som har sklidt ut på gærlig på å ha dem på Stortinget og ha for lite nettverk. Ikke bli glad i byen, for eksempel. Når jeg har vært parlamentarisk leder, så har jeg... Ofte første halvåret med en ny gruppe laget en sånn liste med 50 ting du kan gjøre i Oslo. Fra sånn museum til kaféer du kan gå på, turer du kan gå og sånn. Og så har jeg hatt konkurranse med de nye på å gjøre mest mulig av de 50 tingene før jul. Og så får jeg en premie som kan krysse på flest mulig. Så det å bli glad i byen, det å ha et sosialt liv utenfor, gjør litt artige ting sammen. Det er en viktig del av det å bygge i gruppe. Å bygge et lag. Fordi at hvis det bare blir den der maktkampen igjen, så ja, da blir det ikke noe gøy. Da blir det ikke noe... For den er der jo også. Og du må ikke liksom late som at den ikke der.
Nei.
Men det går an å ha det trivelig sammen da.
Ja, du har jo vært i flere maktkamper.
Og ja, de ser oftest litt verre ut i avisa enn hva de i virkeligheten nå.
Ja. Men for å komme dit du i dag, hva har du måttet offre på veien?
Nei, det ikke sånn at du må offre de store tingene, men og jeg tror at de aller fleste som får lederjobber i norsk politikk har aldri planlagt det.
Nei.
Hvis du sier til deg selv at jeg skal bli partileder eller jeg skal bli statsråd eller sånt, det sjansen for at du blir det ekstremt liten. I norsk politikk det sånn.
Mm.
Hvis du sånn aktivt liksom traktig etter maktposisjonene, da blir du veldig fort avslørt at det drivkraften din. Jeg kan si at jeg satt og grein på valgnatta når Lars gikk av, fordi at jeg skjønte at jeg måtte bli partileder, og det hadde jeg ikke noe lyst til.
Oi, ja.
Så da måtte jeg virkelig jobbe med meg selv for å klare å liksom få lyst til å gjøre den jobben. Fordi at jeg skjønte at den jobben måtte jeg gjøre når Lars måtte gå. Så og jeg tror at det mye mer vanlig enn alle disse sånn som man leser eller ser på TV-episoder, eller også kanskje veldig langt unna virkeligheten. Liksom. Så jeg tror at de som aktivt trakter etter de jobbene veldig fort gjør seg selv diskvalifisert.
Hva synes du om å ha makt nå, da?
Jeg synes at det kjempegøy å få gjort ting. Og så tenker jeg at hvis ikke det poenget med å drive politikk, så hva poenget med å gjøre det da? Det jo det du får til som drivkraften. Det jo det du liksom tenker på når du legger deg om kvelden, at det har jeg fått til, og det kan vi liksom være stolt av, det laget i Venstre på at vi har klart å få til da. Og da liksom, det ikke bare du som leder som får det til, det det hele. Du jo ingenting verdt hvis ikke laget ditt er med på den jobben.
Men hva gjør det med deg da når Unge Venstre for eksempel sier at de ikke vil ha deg som leder?
Nei, da tenker jeg, hvem er det egentlig de vil ha som får flere stemmer da? Nei. men vi må liksom tåle at det debatt rundt igjen. Hvis ikke så måtte du finne en annen fritidsaktivitet. Det ikke sånn at når du skuespiller så får du bare skryt. Altså, det veldig få jobber i der du bare får skryt av alle, og alle liker deg.
Mm.
Jeg har jobbet som lærer selv om det 30 år siden. Når du går inn i et klasserom med 32 elever, så vil ikke alle like deg. Altså, hvis du går rundt og tror at det skal skje, det skjer ikke. Sånn det bare. Så noen skal du kommer til å like deg, noen kommer til å holde ut med deg. Det må være målet. Og sånn det i en organisasjon nå. Det ikke sånn at vi alle sammen liker, og alle liker kvartender, og så det liksom paradis. Nei. Og jeg har holdt på lenge, og det kommer mange etter meg, og det tar jeg som et kompliment.
Men hvordan, altså, det ganske vanskelig å forstå, du får jo ganske mye hets, liksom. Det så mye troll der ute som skriver så mye rart. Altså, klarer du ikke la det gå inn på deg?
Ja, faktisk, men det fordi at jeg har holdt på så lenge.
Ja.
Så det som jeg bekymrer meg mest med det er alle de spesielt unge jentene som begynner i politikken nå. For hvis jeg hadde blitt utsatt for det jeg ble utsatt for nå, når jeg var 17 da, og stilte valg, så vet jeg ikke om jeg hadde holdt så lenge.
Nei.
Og spørsmålet er hvilke, hvis du skal tåle så mye når du 17, som mange jenter i ungdomspolitikken må tåle nå, av hets og trakassering og alt mulig sånn. Hvilken type politikere får du da? Altså, jeg lever redd for at vi nå utsetter folk for så mye, at vi til slutt får de politikere vi ikke liker.
Mm.
Og det sånn, jeg tror ikke Donald Trump tar seg noe nær av kommentarfelt.
Nei.
Jeg tror ikke Boris Johnson tar seg noe nær av kommentarfelt. Jeg tror ikke Viktor Orbán tar seg noe nær av men er det sånne vi vil ha da? Jeg vil jo ha politikere som blir normalt leise når man bør bli leise.
Mm.
Og jeg vil at de unge jentene som nå engasjerer seg i politikken skal føle at det rom for dem også.
Mm.
Og det såpass stor forskjell mellom hetsen mellom menn og kvinner, at de alvorlig bekymret for de unge jentene.
Mm.
Hva de skal tåle av kommentarfelt fremover. Og da jeg livredd for at vi skal inn med politikere vi ikke liker.
Mm.
Altså de som laget for å tåle dette.
Ja. Men du har sagt at... du er ikke bare redd for disse unge jentene, men at du, da du var ung, var livredd for atomkrig.
Mm.
Hva er du livredd for i dag?
Nei, jeg er barn av 80-tallet, og vi unger på 80-tallet var veldig redd atomkrig. Det ikke sikkert vi hadde feil i det heller, faktisk. Nei, det to ting jeg redd for i dag. Det miljøet vårt og demokratiet vårt. Jeg livredd for at vi ikke skal klare å fikse klimautfordringene. At man ikke skal finne de virkemidlene som jeg tror ligger der bare å sette i gang for å klare å gjøre kloden vår bedre. Men jeg også livredd for demokratiet vår. Og det vi ser med polariseringer, kommentarfelt, men også det at det så lett for andre stater å påvirke det norske demokratiet. Sånn som, altså nå vet vi at land går inn og påvirker det amerikanske demokratiet. Vi vet at de fleste nyheterne, de fleste valgkampene er fake news som spres. Både i USA og Storbritannia så har man vel påpekt at de mest delte sakene i nyhetsbildet i valgkampen er fake news. Vi ser at, at Facebook kan endre algoritmene sine og i løpet av et par dager så vinner de gule vestene på gatene i Frankrike. En direkte sammenheng mellom hvordan Facebooks algoritmer er bygd opp. Vi ser at servere i Baltikum bestemmer seg for at en ny SAS-reklame er noe de kan spinne høyre radikale meninger på, starte en stor sosial kampanje, og så tror selv VG at det er det norske folk som ikke tåler den reklamen, men det kommer fra trollfabrikker i Russland. Ja, vi er så utrolig naiv på de tingene her. Og over tid så er det, altså det, for eksempel jeg merker med min Facebook-konto, da er jo et ytre høyre bare går inn og overtar kommentarfeltet, sånn at alle de normale som vil diskutere politikk eller skolepolitikk, sånn, bare skygger unna, for de orker ikke mer. Og det er bare noen få som går inn og liksom overtar kommentarfeltene på område etter område, og går rundt og tror at de har 96% av befolkningen bak seg, at noen som driver, noen fra Sian kan starte en nei til klimahysterie Facebook-side som får 100,000 følgere i løpet av kort tid, mens vi vet at dette er folk som kommer fra ytterste, ytterste høyre i norsk offentlighet, og som klarer å bringe folk. Dette synes jeg dritskummelt.
Men hva kan vi gjøre med det da?
Nei, vi må følge med for fersken. Altså, vi må slutte å tro på alt vi leser på sosiale medier. Vi må lære oss å spørre vennene våre, hvor har du det fra? Med alle de tingene som spres. Og så på klima og miljø, så trenger vi bare fortelle folk at den verden vi kjemper for, den er mye bedre. Altså, det er sånn, i Oslo blir ikke verre av at trikken går hvert 50 minutt. Skjønt? Det er ikke sånn at vi skal, vi kommer til å ha det gøy og dra på ferie og spise skikkelig gode biffer når vi har middag med kjæresten. Vi kommer til å ha det fint. Det er fint, den der verden som vi kjemper for, som er klimaneutral. Men vi må gjøre noen ting for å redde denne planeten.
Hva synes du om pressen da, i forhold til det du snakker om nå? Hvordan... gjenspeiler de?
Nei, det er jo det som jeg synes er litt problemet på klima og miljø, er at man hele tiden snakker om alle offrene og hvor forferdelig alt skal være. Mens det vi jo snakker om er nye grønne arbeidsplasser. Altså, hvis Norge klarer å knekke koden med havvind, så har vi en industriell mulighet for Norge som er kjempesvær. Altså, bortsett fra Schweiz, Nepal, Bhutan og et par andre, så har de fleste kyst. Og den kysten har for det meste vind. Og det kan være en energikilde herifra til himmelen. Og hvis Norge klarer å bli en like stor nasjon på det som vi er på olje, så har vi masse arbeidsplasser vi kan skape i Norge. Masse muligheter. Hvis vi klarer å knekke disse kodene i utviklingen fremover. Og det jeg blir frustrert over at man hele tiden snakker liksom om offer og skam og to tjukkensere til og frys litt og ja, det skal liksom men vi må jo snakke om at det samfunnet kan faktisk bli bedre. Jeg bor i et borettslag i Gamlebyen. Vi er 14 leiligheter, 4 parkeringsplasser. Når jeg flyttet dit, det var et kjeftbruk uten like om dere parkeringsplassene. Nå er vi ingen som har bil lenger i det borettslaget. Fordi vi trenger ikke. Og det ikke sånn at vi har dårligere liv når trikk og buss går så mye som det går, og folk er medlem av bilkollektiv som de bruker når de skal på hytta. Mm. Altså, dette er ikke et verre liv, det er et bedre liv. Og jeg frustrerer meg litt at det aldri går an å komme fram med de type positive budskapene. Liksom. Ja. Nei, for da er det avgifter, og vi blir sure på Tesla fordi de er for dyr. Og, ja, altså, det er sånn masse andre drivkrafter som er i debatten, da, i stedet for å fortelle. Det er faktisk noen gode historier. Beklager at gode historier ikke gir like mye klikk, men vi må faktisk fortelle dem. Vi har masse muligheter her.
Men er det ikke litt dobbelt i Norge da? Vi er jo en oljenasjon som nå, vi har kun tjenet, vi har holdt på med vindkraft ganske lenge. Det har vi ikke akkurat vært bare pøst på med penger til teknologi og utvikling. Oh, for vindkraft, jeg opplever at det er liksom, det ene slår i det andre da.
Jo, vi har brukt ganske mye penger. Det er en typisk eksempel da. Mm. Norge som nasjon har brukt enorme summer på å utvikle vindkraft til havs. Gjennom støttesystemet som vi har laget for å få det til. Vi er det landet i verden som er best på elbiler. Ikke fordi at vi sponsorer elbiler, folkens, fordi at vi har litt mindre avgifter på dem. Vi betaler ikke bilene til folk, men vi har litt mindre avgifter på dem. Som, det å ha mekanismer som gjør at det er billigere å velge det som er bra, hvorfor er det et problem? Og det er sånne type mekanismer som jeg synes det er få kritiske spørsmål til det. Altså, når Widerøe skjønner at de har en flåte som er for gammel, og de må investere i nye fly, og mange av dem kommer til å være el, det er jeg ganske sikker på. Widerøe-nettverket er en av dem som kan gå på el snart. Så det er, sånn, det er ingen som stiller det kritiske spørsmålet når vi tar ned avgiften på de korte flyplassene, så skal de legge ned masse ruter, og da godtar folk at det er på grunn av avgifter, enn avgiftene har gått ned. Jeg savner av og til de litt sånn kritiske spørsmålene mot de her store driverne, da, som er store utslippsprodusenter. De trenger litt sånn kritiske spørsmål dem også.
Er det håp?
Ja, selvfølgelig er det håp, hvis ikke jeg ikke gidder å holde på. Nei, bra. Da hadde jeg suttet på rommet mitt og spilt trekspill da. Men, og lest bøker. Nei, selvfølgelig går dette an å fikse. Klimakur viser oss jo hvordan det kan gjøres. Det kommer til å både måtte koste litt, og vi må legge om rutinene. Men det er jo ikke sånn at vi får dårligere liv hvis vi begynner å følge kostholdsrådene. Det
jeg har
kanskje
en,
blir bedre.
Liten presang ja. Til deg. Ja.
Og ref, altså nå, Trine har akkurat blitt 50. Mm. Ja, gratulerer med dagen.
Tusen takk.
Hvordan feiret du? Satt du og spilte trekspill på rommet, eller var det noe?
Nei, jeg hadde skikkelig fest med pølse og brød og kjøttkak på gaffel, og jeg hadde led inn, det eneste jeg brukte skikkelig peng på var at jeg led inn en DJ fra Berlin som er trommisen til Iggy Pop og Nick Cave. Og da fikk jeg oppnådd det som var liksom min ultimate test, nemlig at de to siste timene av festen så var alle på dansegulvet.
Ja.
Oh, det er gøy.
Så da fikk jeg det jeg ville ha.
Drakk dere karsko, eller?
Nei, men vi gikk tom for gin klokka 11.
Var Erna der også, eller var det?
Erna var med helt til siste stund.
Ja.
Ja.
Okay, men du, når dere gikk tom for å drikke gin, hva gjorde dere da?
Da gikk vi på vodka.
Nei, for jeg har nemlig snakket med noen som kjenner deg,
ja.
Som tipset meg om at Oi. Du var glad i øl med kveik.
Ja.
Og så sa hun ikke noe mer. Nei. Så kan du utdype. Jeg har kjøpt en øl med kveik. Hva er
det? Det er ikke så lett å få tak
i. Kveik? Nei, det var ikke så lett. Det var ikke så mange av dem.
Nei, jeg har vært veldig opptatt av. Jeg har vært faktisk kåret som årets ølhund for noen år siden. Ikke fordi at jeg drikker så mye øl, men fordi jeg har vært veldig opptatt av mikrobryggeri og hele den nye øloppsvinget I Norge da, som har vært helt fantastisk. Og som viser ja, det små gründere og det kultur og alt mulig sånn. Og det som spesielt med kveik jo at det en norske jern. Og den kan være oppe I 1000 år.
Og da, hva sa du for noe? At det?
Poenget at det jern må du ha for å lage ja. Alkohol.
Jeg synes du sa jern, tenkte jeg. Nei. Det var litt spesielt.
Og det som... spesielt at når disse mikrobryggeriene begynte på å få litt fotfeste, så begynte de også å interessere seg for det gamle måten å brygge på I Norge. Og da brukte man I Norge kveik. Så det de gjør at de høster gamle gjærstammer over hele landet, og har funnet frem til de gamle smakene. Da. For gjæret jo en av dem som gir smak. Og I begynnelsen, så når de første mikrobryggeriene begynte på, så kjøpte de jo alt fra utlandet. Og nå det noen som prøver å utvikle norsk humle. Mm. Det hadde jo de fleste gårdene før. Selv jeg husker på at den husmannsplassen som jeg vokste opp på hadde humle fra bestemor. Nå den borte. Det litt trist. Men de prøver å samle de gamle humlesortene og de gamle gjærsortene og utvikle... Norsken, men det morsomme at dette selger mer I utlandet enn det selger I Norge.
Ja.
For nordmenn ikke så veldig bestemt på hvilke øl, hvilke gjærsorter og ølsorter de bruker. Men I utlandet så kveik blitt veldig hippt og kult. Og,
ja.
Du hadde et lite slagord slag for kveik vi nå da, egentlig.
Men du hadde et slagord for øl I sted. Kan du ta det på nytt?
Ja, det husker jeg ikke.
Det var et eller annet med kultur.
Øl, ja, nei, altså øl kultur. Så det både brygginga og drikkinga, og så det sånn at uten øl, så hadde det vært veldig lite kultur, for eksempel her I byen. Det veldig mye kultur som finansieres via dere barn som vi kan se bort på her.
Ja.
All økonomien ligger der.
Ja.
Og det at man kan legge økonomien der og lage bra kultur ved siden av, jo fantastisk. Oslo jo en fantastisk kultur- og kunstby. Det for eksempel sånn at jeg tror siste tallene jeg sjekket så det alltid til enhver tid dobbelt så mange konserter I Oslo som det I København og Stockholm
det gir vi en applaus for
det bra så vi ordentlig kulturby men det klart at mye av økonomien I kulturen ligger øl som man kjøper
tar du en snus til eller?
Nei det aldri
Men du har bildet av det på Instagram.
Ja, vet du hva? Jeg stalket det på Instagram. Der stod det. Der hadde du noe, altså en kaffekopp og en sånn snusboks.
Ja, men det tror jeg ikke var min.
Tøffet du deg litt da?
Ja, jeg tror ikke at jeg har skrytet på meg det, altså. Jeg vokser jo opp med... Altså, de fleste av mine barndomsvennene brukte snus på 80-tallet. Og det, da var nok Trøndelag litt I front på det, vil jeg si. Men det var ikke sånne små poser sånn som dere holdt på med I dag. Da var forskjellen mellom guttesnus og jentesnus var at guttene bare tok klypa ned I, mens jenta brukte det som et prismaster. Så dere husker jeg? Det var liksom det feminine trekket I Trøndelag på 80-tallet.
Hva det feminine trekket nå?
Nei, det vet jeg ikke, men det sikkert, som jeg sa mye tidligere, mye smalere enn hva det var når vi var ung.
Vi skal begynne å avslutte.
Skal vi åpne opp for...
Ja, jeg skal bare stille et spørsmål før vi åpner opp for spørsmål fra salen. Hva drømmer du om?
Jeg tenker alltid at det som rare med politikk, at det skal du bare holde på med en pitteliten del av livet ditt. Og da det viktig å ha noe å glede seg til etterpå. Og den lista jeg begynte å lage, eller den har jeg alltid holdt på med, egentlig. For jeg tror det sunt. Så det forskjellige ting jeg liksom drømmer om å gjøre når jeg ikke skal være politiker. Og en av de tingene at jeg drømmer om å være på sånn hurtigrutekrus på Sørpolen og se pingviner på Sørpolen. Mm. Det hadde vært så kult. Jeg har vært med forskningsskipet til Polarforskningsinstituttet I 10 dager rundt Svalbard. Det det største jeg har opplevd noen gang. Det var helt ubeskrivelig kult. Og for alle som ikke skjønner hva iskanten jeg har møtt fysisk iskanten med et sånt forskningsskip. Det var det samme skipet som Børge Ausland ble redd av. Det var jeg med på. En rundetur. Og da liksom sett hvordan livet eksploderer rundt iskanten. fordi at det der næringsstoffene I havet, så det der fiskene, det der fuglene, det der sälen og valrossen og isbjørn og reven og alt, alt liv eksploderer rundt deg når du møter iskanten. Så jeg skulle gjerne oppleve det på den andre siden av kloden da. Så jeg skal begynne å spare. Det veldig, veldig, veldig dyrt.
Det det sikkert. Spør om en ting til. Hva, hva skal du gjøre når du ikke politiker lenger?
Da skal jeg bare være bestetante. Nei, jeg, skal, jeg bruker å si at jeg drømmer egentlig om å være sånn Oslo-guide.
Oslo-los.
For jeg da historiker-nerd, mener at Oslo helt fantastisk. Jeg kjempeglad her I byen. Kan ganske mye om den. Og så elsker jeg å guide folk og... Sånn.
Kan ikke vi boke oss inn på en sånn tur, da? Så kan ja. Du teste oss.
Ja.
Kan melde dere på dere også.
Ja. Mm. Jeg har hatt noen turer med Oslo bymuseum I Gamlebyen, for eksempel, om litteratur og musikk I Gamlebyen og sånn. Og det, første gangen jeg hadde så hadde jeg helt fullstendig hatt, jeg trodde ikke noen kom, og så kom det 350. Så, så det, jeg har et potensiale. Jeg kan ha litt inntjening på det. Ja.
Jeg lurer på, blir du nå hentet I sånn svart bil?
Ja.
Ja. Står de utenfor og venter med vakter og sånn?
Nei, ikke vakter og sånn. Nei. Men det virkelig en av fordelene. Det at du slipper å tenke på hvordan du skal komme deg fra A til B. Men ulempen jo at du går alt for lite. Så, ja. Så man må huske på det da, og røre seg. Når jeg alltid har en sjans til å bli kjørt.
Bare en liten ting til. Du har sagt at den kroppen der ikke bygd for fart. Men Nei. Du har jo virkelig kommet på tredjeplass I kretsmesterskap I svømming.
Ja, det var lenge siden, ja. Ja. Jeg må innrømme at jeg måtte, ned, jeg måtte på loftet og finne den medaljen for å ha den på kontoret når jeg var idrettsminister. For jeg, jeg kan, jeg tror ikke jeg røper inn noe. Erna var litt skeptisk til at jeg skulle bli idrettsminister. Ja, det, det, hun var litt usikker på om det var en god idé. Så, men da røkte en liten fan I meg og tenkte at jeg skal sannelig vise at jeg skal få til. Og første landstyretalen jeg hadde etter jeg ble kulturminister og idrettsminister, så Jon Gunnes, som vår stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Jon har jobbet I idretten hele livet sitt. Han det liksom det han har brukt livet sitt på før han havnet på Stortinget. Så jeg hadde ett mål med den talen. Jeg skulle snakke om idrett sånn at Jon begynte å grine. Og jeg klarte det. Så ja, det var kjempegøy å være idrettsminister.
Har du noe du vil si til slutt?
Nei, ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Det var litt lite øldrikking. Men,
ja, ja, det var det. Du har, ja. Ja. Sånn blir det vel. Vi må nevne om en måned. Så har vi et intervju. Vi så dårlige på å reklamere for oss selv, så vi tenkte vi skulle prøve det da. Nina Grünfeldt kommer om en måned, 31. mars her på Røverstaden. Så hjertelig velkommen tilbake til alle
dere som her nå. Hun litt smartere enn meg, så det, hun flere studiepoeng. Så det,
hun, ja. Hun bra, hun også. Ja.
Men tusen, det blir gøy. Tusen takk for at du kom, Trine Skei Grande.
Tusen takk.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.